Καλό μεσημέρι και
σας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Πολύ μεγάλο θέμα πάντως αυτό που έπιασε λίγο τώρα, Τραγιάννη, και με πολλές προεκτάσεις όπως είπες και εσύ. Και νομίζω ότι είναι μια πρώτη νίκη που θα είναι και τελεσίδικη της UEFA απέναντι σε αυτές τις ομάδες που είχαν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Και θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο είχαν ανακατέψει πάρα πολλές ομάδες, ακόμα και το όνομα του Ολυμπιακού, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να ισχύει. Να το διευκρινίσω για όσους δεν θυμούνται τι είχε γίνει πριν από περίπου 1,5-2 χρόνια. Λοιπόν, τώρα...
Και αναλυτικά, να υπενθυμίσω, Γιάννη, είναι πρώτο θέμα στο Earth Sports, έτσι, το αθλητικό πόρταλ της Earth, όπου εκεί διαβάζετε όλες τις ειδήσεις, ό,τι συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα αθλήματα, έτσι, earthsports.gr, για να μπαίνετε να διαβάζετε τα πάντα μαζί με την ακρόαση της Earth Sport βεβαίως.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα με τον Ολυμπιακό να ρίχνετε στη μάχη πλέον σε επίσημα παιχνιδιά. Την επανέναρξη μετά τη διακοπή του Μουντιάλ, έστω και αν το Μουντιάλ συνεχίζεται, απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, και αυτό δείχνει πρόσφατη παράδοση μεταξύ των δύο ομάδων τουλάχιστον σε κυπελλικές αναμετρήσεις. Απέναντι σε έναν ατρόμητο που μπορεί να έχει απουσίες, αλλά πάντοτε είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, καλοσχηματισμένη, και να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει στην πίεση του Ολυμπιακού, διότι ο Ολυμπιακός εκεί θα χτυπήσει περισσότερο, δηλαδή στα προβλήματα στην άμυνα που αντιμετωπίζουν οι περιστεριώτες, και είναι ένα θέμα αυτό σε σχέση βέβαια με την ενδεκάδα που περιμένουμε να δούμε σήμερα. Να ξεκινήσω λιγάκι ανάποδα, διότι πιστεύω ότι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού θα έχει πολλές ομοιότητες με εκείνη απέναντι στην Νότιχαμ, με τον Τζολάκη κατά πάσα πιθανότητα στο τέρμα, και από εκεί και πέρα να δούμε τον Βρουσάη δεξιά, τον Ρέτσο με τον Ντόι ή τον Παπασταθόπουλο, θα δούμε και εκεί, ένας, μάλλον δύο εκ των τριών θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά ο Ριάμτσουκ, επίσης θα δούμε και στο κέντρο τον Εμβιλά με τον Κασάμι. Πιο προωθημένους τον Μπιέλ, τον Αγκιμπού και τον Φορτούνι και στην κορυφή τον Ελ Αραμπί. Σε αυτές τις περιπτώσεις θυμίζω ότι είναι πιθανό να δούμε και να μην μας κάνει εντύπωση τον Μαρσέλο να παίρνει χρόνο, ίσως και από την αρχή του αγώνα, ή να παίρνει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής ενδεχομένως στο δεύτερο μέρος, αλλά και με τον Χάμες που τελικά ήταν στην αποστολή γιατί αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού. Κάτι τέτοιο τελικά φαίνεται να το ξεπερνά. Ωστόσο, το επερχόμενο μάτς με τα Γιάννενα θα είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε τον Χάμες να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, προκειμένου να προφυλαχθεί λίγο περισσότερο από αυτό το μυϊκό πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε.
Και εκεί λογικά, Γιάννη, θα επιστρέψουν και οι μουντιαλικοί, βασικά ο Ινμπομ δηλαδή.
Ναι, οι απουσίες. Πέρα από τους τέσσερις μουντιαλικούς, είναι μεταξύ άλλων και ο Μπουχαλάκης που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, αλλά έχει αξία το κόψιμο και του Μπόουλερ και του Λάιτνερ.
Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας ρωτήσω, ναι, την αποστολή τη χθεσινή. Γιατί καταρχάς μπήκε και ο Ανδρούτσος, έτσι, που δεν το πολύ περιμένουμε λόγω τραυματισμού, το περιμένουμε περισσότερο εκτός, αλλά οκ.
Γι' αυτό να υπάρχει και backup του Βρουσάη, έτσι δεν είναι.
Ναι, σε πρώτη φάση ναι, μέχρι να ενεργοποιηθεί
από την ΝΕΗ.
Ξεκίνησα επειδή με την ενδεκάδα, διότι αυτό δείχνει ίσως και κάποιες από τις σκέψεις του προπονητή του Ολυμπιακού, του Μίτσελ, δηλαδή στο πώς ίσως πάει σε μάτς κυπέλου. Γι' αυτό δεν προκρίνεται η περίπτωση του Πασχαλάκη. Παίζει κάτι μεταξύ Τζολάκη και Κρίστισον, εγώ θα έλεγα, στο μυαλό του Ισπανού. Και παράλληλα με το κόψιμο και του Μπόουλερ και του Λάιτνερ, φουντώνει σεναριολογία για πιθανή επιστροφή σε αγγλική ομάδα του Μπόουλερ, του Λάιτνερ με τη μορφή δανεισμού. Και γενικότερα σηκώνεται μια νέα κουβέντα για παίχτες που θα αποχωρήσουν. Διότι λέμε για αυτούς που
θα έρθουν. Αλλά πρέπει να μειωθεί κι άλλο. Ποιοι να φύγουν. Ναι. Δηλαδή, αν δεις το ρόστερ. Τελικά δεν πρέπει να μας κάνει και πολύ εντύπωση. Δηλαδή, αν υπολογίζει πλέον τον Μαρσέλο ως αριστερό μπακ μαζί με τον Ρέαμτσουκ, να τον έχει το Λάιτνερ να κατευθείαν να τον δίνει δανεικό. Ο Μπόιλερ, βέβαια, να υπενθυμίσουμε Γιάννη ότι δεν μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα, μόνο στην Blackpool. Η οποία τον θέλει όντως δανεικό. Γιατί δηλαδή, έχει παίξει με την Blackpool. Mm-hmm. Ανήκει νότια.
Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, για παίκτες που θα φύγουν, έχουμε ξαναπεί και για τον Γιάννη Μασούρα και για τον Άβυλα και για τον Αμπού Καμαρά, για διάφορες περιπτώσεις. Είναι να δούμε το μέλλον και του Μπόουλερ και του Λάιτνερ και φυσικά και του Ντελαφουέντε που περιμένουμε να μάθουμε ποιος είναι ο επόμενος στόχος. Με το ερωτηματικό που υπάρχει με τον Ουιτζό, υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα που βγήκε από χθες το βράδυ από την Τουρκία, που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά σε σχέση με τα τόσα που συνήθως είναι άκαπνα αυτά τα ρεπορτάζ που αναφέρουν και μπλέκουν Ολυμπιακό τουρκικά δημοσιεύματα. Έχουν να κάνουν με τον Van Aanholt, δηλαδή με έναν παίχτη που παίζει στη Γαλατά, είναι αριστερός μπακ, είναι 32 χρονών και επειδή έχει περάσει από πολλές ομάδες, δείχνει καλές, δηλαδή και την Newcastle και την Coventry και την Chelsea και την Crystal Palace και την Wigan και την Sunderland. δείχνει ίσως τη σκέψη του Ολυμπιακού ακόμα και για περίπτωση αριστερού μπακ. Δηλαδή δεν θα πρέπει να το ξεγράψουμε μέχρι τέλος του Γενάρη.
Και παίκτης ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και ως αριστερός στόπερ σε άμυνα των τριών.
Αυτό ακριβώς με πρόλαβες, Γιάννη. Πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Οπότε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρος για τη θέση του, έστω και αν αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τον Ρίαμτσουκ αριστερά, έχει τον Μαρσέλο που μπορεί και αυτός να παίξει το δικό του ρόλο και παράλληλα ίσως προκύψει και μια άλλη περίπτωση ανεξάρτητα με το ότι κινείται σε διαφορετικές θέσεις είτε μεσοαμυντικά είτε μεσοεπιθετικά.
Με στόπερ μεταγραφικά τι γίνεται?
Δεν έχει προκύψει κάποιο όνομα το οποίο μπορούμε να το μοιραστούμε.
Ξέρεις, Γιάννη, γιατί το ρωτάω, γιατί στέκομαι και στη λογική που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές ότι για να φέρει και κάποιον θα πρέπει να αποχωρήσουν και κάποιοι. Δηλαδή, άμα έχεις Σισε, έχεις Μπα, έχεις τον Σοκράτη, έχεις τον Ντόι, έχεις τον Ρέτσο, έχεις πέντε.
Εννοείται.
Αν φέρεις και μεταγραφή, πας στους έξι. Οπότε είναι διπλό το ερώτημα. Αν μαθαίνουμε κάτι σε σχέση με Σισε και Μπα, αν κινούνται κάποιες διαδικασίες, αν ενοχλείται ο Ολυμπιακός για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, αν υπάρχει δυνατότητα του Ολυμπιακού μέσα από τα κανάλια Τζέντιδων να τους δώσει έστω και δανεικούς, ή αν παράλληλα βεβαίως κινείται και διαδικασία για την απόκτηση ενός στόπερ, έτσι, ο οποίος θα πρέπει να είναι όχι συμπληρωματικός, αλλά βασικός. Mm-hmm. Ένας εμέδο, ένας με ηγετικά χαρακτηριστικά.
Θα σου εξηγήσω. Καταρχάς, όποιος έρθει, ουσιαστικά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τον υπολογίζει για σχεδόν 4 μήνες, όχι περισσότερο. Δηλαδή, αν έρθει το Γενάρη μέχρι να εγκληματιστεί, φάγαμε τον ένα μήνα Φεβρουάριος, Μάρτιος.
Να είναι ενεργός, δηλαδή να μπορεί να πει άμεσα.
Μάιος, δηλαδή εκεί θα τον χρησιμοποιήσει. Άρα εκεί πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έρθει ένας έτοιμος παίχτης.
Είναι όπως ο Ροντινέ. Και ο Ροντινέ για 4 μήνες έρχεται πληρολόγος. Έτσι είναι, αφού είναι στα μισά.
Το κρατούμενο ένα είναι αυτό. Κρατούμενο δύο είναι τι γίνεται με τον Σισεό που όλο κάτι τυκλοφορείται ότι θα έρθει κάποια πρόταση για το συγκεκριμένο παίχτη, ακόμα όμως δεν έχει έρθει. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τον Μπα. Παρά το διαφαινόμενο ενδιαφέρον της Ναντ, χωρίς να έχει φτάσει επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, από τη μία πλευρά το πρόβλημα τραυματισμού που θα τον αφήσει ακόμα ένα μισή μήνα έξω. Έτσι. Σε συνδυασμό και με την πιθανή μετακίνησή του, νομίζω ότι δεν είναι παράλογο ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να κοιτάζει περιπτώσεις στόπερ, είτε είναι από την αγορά πλην της Νότιχαμ, γιατί όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, θα είναι το plan B του Ολυμπιακού, εάν κοιτάξει για κάποιους παίχτες με τη μορφή δανεισμού, ένα στόπερ δηλαδή, όπως για παράδειγμα την περίπτωση του Μπολί που είχαμε αναφέρει. Αυτή τη στιγμή όμως, για να απαντήσω στο ερώτημά σου και να το κλείσω, δεν έχει προκύψει κάποιο όνομα αυτή την ώρα που μιλάμε, ναι, που να έχει κάνει ένα δυναμικό μπάσιμο Ολυμπιακός, πέρα από κάποιες περιπτώσεις που εξετάζει. Άλλο εξετάζω, άλλο
σωστό
προχωράω. Έτσι.
Σωστό, σωστό.
Και γι' αυτό δεν μπορώ να μοιραστώ κάτι. Αυτό όμως που θέλω να πω και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό ξεκίνησα ανάποδα σήμερα, από τη μία πλευρά το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, η ενδεκάδα και από την άλλη τα μεταγραφικά, ποιο είναι το μέλλον του Εμβιλά. Το είχαμε αφήσει πριν από αρκετό καιρό, διότι ακόμα δεν έχει πει το ναι στην ανανέωση του συμβολέου του αφενός.
Το Εμβιλά το συμβόλαιο πότε τελειώνει τώρα?
Καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι. Ναι. Άρα σημαίνει ότι εάν δεν συμφωνήσει από τώρα ή ένα προσύμφωνο, εν πάση περιπτώσει, που να δένει και τον Ολυμπιακό και τον παίχτη, ο παίχτης μπορεί να μετακομίσει σε άλλες πολιτείες. Και αυτό προκύπτει με ένα δημοσίευμα από την ΕΚΙΠ που έχει να κάνει με ομάδες των Εμμυράτων που δείχνουν ενδιαφέρον και μάλιστα ζωηρό ενδιαφέρον για τον παίχτη. Όχι ότι φίδονται χρημάτων, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να μπει σε μια λογική ότι ξέρεις κάτι, παίρνω τον παίχτη και μιλάω απευθείας με τον ίδιο το καλοκαίρι, από το να εμπλακώ από τώρα σε μια άλλη διαδικασία με την ομάδα. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο.
Εφόσον τελειώνει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι, μπορεί ο Εμβιλά από Γενάρη να συζητήσει με όποια ομάδα θέλει. Έτσι, και να συμφωνήσει.
Αυτό ακριβώς λέω. Κάτι το οποίο φαίνεται στον Ολυμπιακό δεν το θέλουν.
Από την πλευρά του Εμβιλά έχουμε εικόνα, δηλαδή ο Εμβιλά θέλει να ανανεώσει τον Ολυμπιακό ή θέλει να ψάξει κάτι άλλο?
Κοίταξε, αυτό το οποίο προκύπτει και διόρθωσε με Μπάμπη και εσύ αν από το δικό σου ρεπορτάζ προκύπτει κάτι διαφορετικό, είναι ένας σκληρός διαπραγματευτής με τον ατζέντη του.
Μάλιστα.
Δίνω τόσα, θέλω τόσα.
Άρα business, δηλαδή ναι, έχει αυτή την επιχειρηματικότητα. Έτσι, ναι.
Δεν είναι από αυτούς που κάνουν παιχνίδια, ζητάω παραπάνω για να πάω λίγο λιγότερα και να είναι πάνω από τα θέλω μου. Είναι μια τετράγωνη λογική. Εγώ, κύριε, μπορώ να προσφέρω αυτά, θέλω τόσα. Μπορείτε, ναι, μου κάνετε. Και κάπου εκεί είναι λίγο μια κατάσταση και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει και λίγο περισσότερο. Θα δούμε τι θα γίνει. Και απλά το αναφέρω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον με τον Εμβιλά και τα δημοσιεύματα και το πιθανό ενδιαφέρον που είναι λογικό να υπάρχει. Οπότε να δούμε τι μπορεί να προκύψει και από αυτό το ζήτημα.
Κοίταξε αυτό που λέει ο Γιάννης. Γίνεται με όλους τους παίχτες όμως. Δηλαδή
ναι,
και ο Ελαραμπή, αυτό επί της ουσίας έγινε. πίεζε για να πάρει και κάτι παραπάνω. Και το πήρε.
Πήρε τα 2 εκατομμύρια.
Έτσι γίνεται η διαπραγμάτευση. Δεύτερον, ο Εμβιλά, να έχουμε υπόψη μας ότι θα είναι στα 33 στο τέλος της σεζόν. Οπότε δεν μιλάμε για έναν παίχτη που έχει μπροστά του, ξέρω εγώ, 5 χρόνια.
Ούτε και ο Λαραμπή όμως είχε 5 χρόνια.
Γι' αυτό το λόγο κοιτάς, επαναλαμβάνω, κοιτάς και κάποια άλλα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, για τον Λαραμπή, θυμάσαι Γιάννη που το λέγαμε εκτός αέρα, το είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Αλλά δεν μπορείς να το πεις στον αέρα πολύ εύκολα, γιατί δεν είχε στοιχεία, το είχε πει ο ίδιος. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι ο Λαραμπή δεν θα έμενε στον Ολυμπιακό για ένα και μοναδικό λόγο. Αν ήθελε να είναι στην Αραβία, θα είχε πάει να πάρει τα λεφτά, παιδιά. Τελείωσε.
Ναι.
Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι πίεζε για να πάρει κάτι παραπάνω, γιατί ήθελε να ζει εδώ στην Ελλάδα. Το καταλάβαινε. Αν ο Εμβιλά είχε αποφασίσει να πάρει χρήματα από την Αραβία, όχι μόνο ο Εμβιλά, ο οποιοδήποτε Εμβιλά, θα πάει στην Αραβία, παιδιά. Είναι πολλά τα χρήματα πάντα.
Είναι αυτό, είναι το ερώτημα. Είναι περίπτωση του Εμβιλά, γιατί ο Εμβιλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει στα Εμιράτα εφόσον βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο.
Αν είναι εκεί. Okay. Αν όμως θες να παίζεις Ευρώπη, θα είσαι στην Ελλάδα. Ή ξέρω εγώ, αν σου έρθει κάποια πρόταση από τη Γαλλία. Εγώ γενικώς, παρότι εκεί δεν το βάζω και τόσο πολύ. Δηλαδή θα περιμένω να δω κατά πόσο τι ισχύει. Για δύο λόγους. Πρώτον, αναφέρει, είναι πολύ, ξέρεις, πολύ για τον Εμβιλά, ότι κάποια στιγμή αναφέρει ότι περίμενε να είναι στις κλήσεις του The Sun. Δεν νομίζω να υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ότι είχε μια ελπίδα μέχρι τελευταία στιγμή να πάει με την Εθνική Γαλλία στο Μουντιάλ. Και δεύτερον, δεν αναφέρει οποιαδήποτε, όχι οποιαδήποτε ομάδα, δεν αναφέρει καν χώρα. Λέει Μέση Ανατολή.
Ναι.
Πολύ άοριστο το Μέση Ανατολή. Ναι. Πετάμε και μια Μέση Ανατολή.
Και μέχρι να,
έτσι, να
βρούμε εγώ κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή.
Εγώ δεν λέω ότι δεν. Εγώ λέω να πηγαίνουμε προσεκτικά βήμα-βήμα.
Να πω όμως κάτι
σε
άλλο.
Σε όλες αυτές τις υποθέσεις, ναι.
Επειδή είπαμε για την περίπτωση του Ελαραμπή, εκ των υστέρων, θα μου πεις, έχει περάσει μέση σεζόν. Δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός από αυτή την επιλογή. Δηλαδή, τα δίνει τα χρήματα που παίρνει τώρα ο Λαραμπή. Όχι ο Λαραμπή σε σχέση με αυτά που έχει προσφέρει. Δεν μιλάμε για τον Λαραμπή τιμή Σένεκεν. Ο Λαραμπή πήρε ένα μεγάλο συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια το χρόνο, για τώρα, για αυτό το χρόνο. Τα ανταποδίδει, τα επιστρέφει, ή μήπως εδώ ο Ολυμπιακός έμπλεξε και συναισθηματικά την κατάσταση, σου λέει, ο Λαραμπή που πρόσφερε τόσα κτλ. Ήθελε να αναγνωρίσει την προσφορά του, παραγνωρίζοντας όμως το αγωνιστικό όφελος. Γιατί το θέτω αυτό το παράδειγμα. Αν γίνεται το ίδιο και με τον Εμβιλά, αλλά στη βάση που το έθεσε και ο Γιάννης, εκτιμώ ότι μάλλον δεν γίνεται. Δηλαδή ότι εδώ έχουμε μία διαπραγμάτευση συμβάσεων και όχι μία διαπραγμάτευση αναγνώριση συναισθημάτων, όπως παραδείγματος χάρη και με τον Βαλμπουένα.
Κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι, καταρχάς θα τελειώσει η χρονιά και μετά να αξιολογήσουμε οποιοδήποτε παίχτη με πρώτο και καλύτερο τον Λαραμπή.
Καλά, περιόδου... μιλάμε τώρα για τη μισή σεζόν τώρα, εντάξει,
όχι,
okay,
δεν έχει, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, το δέχομαι.
Γυρίσει διακόπτη, yeah. Θα λέμε άλλα πράγματα. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε το εξής, ότι σε αυτή την ηλικία ποδοσφαιριστές τα χρήματα που παίρνουν για την προσφορά που είχαν, όχι που θα έχουν. Δεν είναι δηλαδή ένας 19χρονος που του δίνεις λεφτά, τον δένεις με μια μεγάλη ρήτρα γιατί ξέρεις ότι θα έρθει ένας μεγάλος σύλλογος να σου αρπάξει. Οπότε δεν είναι πάντοτε, για να μπω, σχεδόν ποτέ δεν είναι.
Περιμένεις να σου δώσουν πράγματα. Δηλαδή η Παρή, ας πούμε, χρυσοπλήρωσε.
Άλλο λέω. Ο Λαραμπή όμως.
Η Παρή χρυσοπλήρωσε τον Μέση για να της δώσει πράγματα, όχι επειδή είναι μόνο ο Μέση.
Κοίταξε, εκεί παίζει με άλλα πράγματα. Εκεί μιλάμε για
αποφάσεις. Ναι, είναι
Brand
Name. Έφερα ένα πολύ ακραίο παράδειγμα, καταλαβαίνετε.
Εντάξει, εδώ στον Ολυμπιακό όμως μιλάμε για άλλα πράγματα. Γιατί πάντοτε οι μεταγραφές κρύβουν και άλλα ζητήματα από πίσω πέρα από τις φανέλες, τα κρύπτο, τις μανατζέρ δουλειές κτλ. Εδώ. Κανένας παίχτης σε αυτή την ηλικία, όποια προσφορά και αν είχε, αυτό που λέγαμε με τον Μπάμπη, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να βγάλει αυτό το ποσό στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε είναι Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός όμως έδειξε ότι κάνει υπέρβαση σε αυτό το κομμάτι, ανταμείβοντας έναν παίχτη που τον βοήθησε και βοηθήθηκε και ο ίδιος, γνωρίζοντας εξ αρχής ότι δεν μπορεί να σου τα φέρει πίσω. Με οποιονδήποτε τρόπο. Όμως είναι ένα παιχνίδι τακτικής όπου στο ταμείο ξητζέπη καμιά ομάδα δεν μπορούμε να πούμε μέσα. Απλά αξιολογούμε. Ο Εμβιλά όμως είναι μια άλλη περίπτωση από τον Ελαραμπή.
Εντάξει, εμένα δεν μου φαίνεται σωστή προσέγγιση αυτή. Γιατί? Όχι με την έννοια να σου επιστρέψει πίσω τα 2 εκατομμύρια με κάποια μεταγραφή. Δεν το λέω αυτό. Λέω αγωνιστικά γιατί ο Ελαραμπή δεν παίζει βασικός, δεν δείχνει να είναι απαραίτητος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, τουλάχιστον μέχρι αυτό το σημείο. Και έχεις δίκιο που λες, ας περιμένουμε και τα υπόλοιπα 30 παιχνίδια τη σεζόν. Το δέχομαι αυτό. Εγώ κρίνω όμως μέχρι αυτά που έχω δει. Και δεν δείχνει και ο ίδιος να είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν. Δηλαδή, θα μπορούσε να αναγνωριστεί αυτά τα χρήματα για έναν ποδοσφαιριστή πολύ πιο παραγωγικό και πολύ πιο ικανό στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
Κοίταξε, η κουβέντα που ανοίξαμε εδώ έχει να κάνει για το αν είναι ίδια
δηλαδή,
η διαφορετική
τιμή
περίπτωση
συμβούλια. Εντάξει, ανάλογα.
Του El Arabi με τον Εμβιλά. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Εκεί θέλω να τις διαχωρίσω.
Ας πούμε του Βαλμπουένα είναι στη βάση που λες εσύ. Του Βαλμπουένα. Αλλά ο Βαλμπουένα δεν παίρνει 2 εκατομμύρια.
Είναι άλλα τα χρήματα του.
Ναι, ναι, αυτό λέω. Το Βαλμπουενά είναι τιμή, σαν να μην το δέχεσαι.
Βάλτε και την παράμετρο ότι ο Ολυμπιακός γενικώς έχει ταλαιπωρηθεί φέτος και αυτό επηρεάζει και τους παίκτες. Δηλαδή, μπορεί να κρίνεις με ασφάλεια έναν παίκτη σε μια ομάδα που ταλαιπωρείται.
Λες ότι θα είναι καλύτερος τώρα που βάζει μια σειρά ο Μίτσελ.
Λέω ότι μπορεί να είναι καλύτερος. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε, όχι από τον Αραβή, από τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικό από αυτό που θα μπορούσε να παρουσιάσει σε μια. Από εκεί πέρα όμως και ο χρόνος περνάει. Τα χρόνια περνάνε. Δεν είναι το ίδιο. Οπότε πα σε μια απόφαση που νομίζω ότι. Καλώς την πήρε το καλοκαίρι. Okay. Πρέπει να την πάρει. Έπρεπε να την πάρει αυτή τη στήριξη. Γιάννη, μου έχουμε κάτι άλλο.
Όχι,
δεν έχουμε και τα μεταγραφικά. Μαρσέλο, 60 εκατομμύρια ακολούθους. Μπράβο. Πέμπτος. Εντάξει, το περίμενα ψηλά, αλλά πέμπτος παγκοσμίως. Μετά από Κριστιάνο, Μέση, Νεϊμάρ, Εμπαπέ, πέμπτος παγκοσμίως είναι ο Μαρσέλο.
Ναι, αλλά όταν ο Μαρσέλο γκρινιάζει για τον Μίτσελ στο Instagram, το βλέπουν 60 εκατομμύρια ακολούθους.
Ναι.
Όταν αποθεώνει όμως τον Ολυμπιακό ή κάτι θετικό, και πλέον θα πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο των media, των social media, ότι υπάρχουν και τριγκάρουν πάρα πολλά ζητήματα και γι' αυτό στάθηκαν αρκετοί και στα post και στα δημοσιεύματα τα οποία έκανε ο Ρότινέ, που και αυτός είναι πολύ ενεργός. Mm. Θα πει τώρα τον απλό φιλαθλό, τι με νοιάζει εμένα, πόσο ακολούθηση έχει ο Μαρσέλο. Δεν είναι έτσι. Για ένα σύλλογο που τα κοιτάζει όλα και θέλει να αυξάνει τη δεξαμενή του. Και για πρακτικούς λόγους και για εμπορικούς και για πολλά άλλα πράγματα, παίζουν και αυτά το δικό τους ρόλο, έχουν τη δική τους αξία. Και
έχεις
όταν
θελήσεις
να φέρεις έναν παίχτη που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τον σκεφτώσουν ποτέ, πες τέτοια εποχή, αν σου έλεγα ότι θα ερχόταν ο Μαρσέλο και ο Χάμις Ολυμπιακό, νομίζω κανένας μας δεν θα το πίστευε. Θα μου λες καλή πρωταπελιά. Αλλά παίζουν και έχουν και αυτά τη δική τους αξία.
Μεγάλη.
Και αυτά τα μικρά πράγματα αξίζει να στεκόμαστε λίγο.
Ο Ολυμπιακός τον Μαρσέλο τον πήρε για ποδοσφαιριστή. Αν τον είχε πάρει για marketing advisor, θα τον κρίναμε ως marketing advisor.
Λέει το γύρω-γύρω,
είναι ένα πακέτο.
Το δέχομαι, είναι Brad Nenner, παιδιά, αλλά.
Και γι' αυτό θα κρυφτεί ο
συγκράτησε όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε αυτή τη στιγμή ως influencer, ως brand name κτλ. Τον κόσμο στην κριτική του με την εικόνα που έβγαλε ο Μαρσέλο στο γήπεδο. Γιατί? Γιατί ο Μαρσέλο δεν είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
Μα δεν την
είναι
ενεργός
ποδοσφαιριστής. Άρα κρίνεται ως ποδοσφαιριστής. Όχι ως marketing advisor. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα και κερδίζει ένα κλαμπ όταν μπορεί να έχει στις τάξεις του ένα Μαρσέλο και ένα Χάμες. Αλλά του πληρώνει για ποδοσφαιριστές τον Μαρσέλο και τον Χάμες.
Πρόσεξε όμως πόσο πιθανό ήταν να έρθει ο Χάμες. Αν δεν είχε έρθει ο Μαρσέλο.
Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Τώρα, θεωρητικά έχεις δίκιο. Ναι, ήρθε ο Μαρσέλο και έφερε τον Χάμες. Αλλά και ο Μαρσέλο όταν ήρθε δεν υπήρχε κανείς.
Ακόμα και έτσι με αυτές τις προοπτικές, αν θέλεις να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα μας, να μην κάνουμε όμως καφενείο, τι θέλω να πω, όταν βλέπεις ότι το transfer market κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για τα ελληνικά δεδομένα, που αγγίζει το 40%, σου λέει ότι υπάρχει πιθανότητα ο Ρονάλντο να επιλέξει έστω για 6 μήνες τον Ολυμπιακό, που ίσως να ανήκει και στη σφαίρα της φαντασίας αυτό.
Όχι, ίσως. Ανήκει.
Ναι, ακόμα και αυτό το ποσοστό.
Εκτός αν θες να μου πεις ότι υπάρχει μεταγραφική, αφού δεν έχει κλείσει κάπου ο Ρονάλντο, ότι μπορεί να παίξει για τον Ολυμπιακό.
Όχι,
εκεί,
ίσως.
Να το δω διαφορετικά, να μην το δω καφενιακά.
Όχι, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, για να μην το δούμε καφενιακά.
Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε για Κριστιάνο Ρονάλντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μιλάμε καφενιακά.
Όχι, άλλο είναι άλλο η σκέψη μου, άλλο είναι η σειρά συζήτηση που θέλω να βάλω, είναι ότι έχει παίξει ρόλο και η έλευση του Χάμες με τον Μαρσέλο. Όλο αυτό το γκέλ που κάνουν και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ο ένας που προσφέρει.
Συμφωνούμε, Γιάννη, δεν διαφωνεί κανένας αυτό.
Εκεί θέλω να πω.
Βέβαια.
Έτσι, αυτό, τίποτα περισσότερο.
Μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα. Ο Χάμες είναι και η προσωπική μου αδυναμία. Mm-hmm. Και ο Χάμες όμως έχει έρθει να παίξει. Ο Μαρσέλο, που είναι ένα τεράστιο brand name, δέχτηκε κριτική και πολύ σωστά δέχτηκε την κριτική για την ποδοσφαιρική του εικόνα. Παιδιά, μην πάμε μακριά. Το Δεκέμβρη λέγαμε ότι ο Μαρσέλο δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό. Μην λέμε τώρα για τους 60 εκατομμύρια ακολούθους. Γιατί το λέγαμε? Το λέγαμε γιατί κρινόταν ως ποδοσφαιριστής. Όχι ως influencer, ούτε ως marketing advisor. Αν τώρα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, όχι αν τώρα, που έχει δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί και ο Μαρσέλο, για τα λέμε όλα, δεν παίζει με το όνομά του, παιδιά. Είναι ο Μαρσέλο. Δεν μπορεί να μπει σε μια διαδικασία διακοπή συμβολέ με τον Μαρσέλο, αν δεν θέλει ο Μαρσέλο να το διακόψει το συμβόλαιό του. Έχει λοιπόν και ο ίδιος για την ιστοροφημία του μια δεύτερη ευκαιρία. Ως αριστερό μπακ, ως αριστερό μπακ. Θα κριθεί όμως για όσα μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα είναι προς όφελος και του Ολυμπιακού και του ελληνικού πρωταθλήματος, δύο τεράστια brand name με παγκόσμια αναγνώριση, όπως ο Χάμες και ο Μαρσέλο, να είναι εδώ στις γειτονιές μας. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Τι έγινε, παιδιά.
Θα χειροκροτήσουμε. Όχι, θα πω απλώς ότι εγώ το έθεσα το θέμα με τους ακολούθους, γιατί μου έκανε απλώς εντύπωση. Φυσικά και είναι διαφορετικό το κομμάτι το αγωνιστικό, γιατί παίζεις μπάλα, και διαφορετικό, αλλά και το άλλο κομμάτι Είναι εξίσου σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι όπως περιγράψε ο Γιάννης.
Δηλαδή... Την κουβέντα μας. Προσπαθώ έτσι να περάσω λίγο τη φιλοσοφία, τη δικιά μου. Δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές υιοθετούν. Ότι με αφορμή ένα το παράδειγμα του Μαρσέλο και ένα του Ελαραμπή, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι δεν είναι μόνο η μπάλα. Δεν είναι μόνο ότι γίνεται στις τέσσερις γραμμές, είναι πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία λαμβάνουν υπόψη
οι
σύλλογοι. Δεν είμαι εγώ πρόεδρος, δεν είναι ο Μπάμπης, δεν είσαι εσύ. Ναι, είναι... ναι, ναι. Έτσι, και αυτό προσπαθώ μιλώντας με ανθρώπους και από τον Ολυμπιακό αλλά και από άλλες ομάδες για να καταλάβει ο κόσμος και να έχει λίγο μια διαφορετική λογική προσέγγισης αξιολογώντας ένα παίχτη. Εννοείται ότι δεν διαφωνώ μαζί με τον Γιάννη αυτό που λέει, ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τον Μαρσέλο μέσα να παίζει μπάλα, να κάνει τα δικά του κτλ. Δεν είναι όμως
δυστυχώς
αυτό το πράγμα.
Είναι πολλά, είναι, και, πολλά. Είναι πολλά και οι μάνατζερ που λένε πολύ κτλ. Το αν δεν είχε σχέση ο Μαρινάκης με τον Μέντες, με το μεγαλοατζέ το Μέντες, υπήρχε περίπτωση να έρθει ο Χάμες. Ωραία, και ο Μαρσέλο παίξε ρόλο. Αλλά αν δεν είχε αυτή τη σχέση με τον Μέντες, θα έρχονταν ποτέ ο Χάμες.
Είναι πολλά, αλλά μην ξεχνάμε ότι η προτεραιότητα είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή και οι superstar που πάνε στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι και ο Κριστιανό Ρονάλντο που πήγε και τα λοιπά, ως brand name πήγαν. Έτσι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ρεάλ υπογράφει στα συμβόλαιά της 50% δικαιώματα χρήση των ονομάτων και του brand name και τη ετικέτα και γίνεται ολόκληρη διαπραγμάτευση. Σαφέστατα και υπάρχει όλο αυτό και πολύ καλά κάνει και το θέτει Γιάννη. Αλλά στο τέλος της ημέρας μετά πρέπει ο κάθε Ρονάλντο, ο κάθε Ζιντάν, ο κάθε Ρομπέρτο Κάρλος, μπράβο, να παίξει μπάλα.
Αυτό.
Το ένα δηλαδή, στο τέλος είναι το ποδόσφαιρο όμως.
Μου αρέσει όμως, επειδή το βλέπεις πολύ ρομαντικά, ίσως εγώ είμαι ο πεζός της υπόθεσης.
Δεν είσαι
καθόλου.
Μα συμφωνούμε στη βάση της συζήτησης.
Θα σας πω, γιατί θα επιστρέψω στην αρχή της κουβέντας μας. Δηλαδή, ότι τα πάντα περιστρέφονται με αφορμή το European Super League, που λέμε ότι είναι μια νίκη της UEFA. Γιατί πήγε να γίνει το European Super League? Γιατί πολύ απλά ήθελαν πολλά περισσότερα χρήματα ομάδες που είχαν και έχουν χρήματα, αλλά έχουν και χρέη ταυτόχρονα.
Έτσι, μπράβο. Και γι' αυτό φάνηκε, αποδείχτηκε περίτρανα ποιες ομάδες ήταν τελικά από την αρχή τόσο πολύ στον Αράλα. Δηλαδή, ήθελαν Sony και να γίνει αυτή η European Super League. Ποιες είναι και εξακολουθούν να είναι οι ομάδες που είναι καταχρεωμένες. Οι αγγλικές, όσες βλέπεις και τις μπάγκερ, σου λέει δεν με πειράζει.
Το πιο ισχυρό λόμπι στο διεθνές ποδόσφαιρο είναι το αγγλικό, παιδιά. Χωρίς αγγλικές ομάδες.
Αυτή όμως είναι τακτοποιημένη και βλέπεις, σου λέει δεν έχω πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω.
Γιάννη, μου σε
ευχαριστούμε πολύ.
Κάναμε μια υποδομητική συζήτηση, να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
Πάμε και άλλα θέματα.
Διαφορετικό, ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά.
Το βράδυ με τον Γιάννη στο γήπεδο θα είμαστε. Θα πούμε και από κοντά, θα κάνουμε και την πλακίτσα μας.
Ωραία, ματσάκι, μια χαρά.